Hostem ve vysílání Rádia Prostor je akademická malířka Klára Sedlo. Ve své práci se zaměřuje zejména na psychologii a práci s podvědomím. Kláro, ahoj.
Ahoj.
Přeci jen jsme ve vysílání rádia, nemůžeme se na tvoji tvorbu podívat, nemůžeme si ji prohlédnout, můžeš možná posluchačům trochu ji představit?
Určitě, když si posluchač představí svoje nejdivočejší sny, ty nejvíc bizarní, kde se prolínají různý děje a talíř se mění v obličej a takovýhle, tak nějak asi působí moje obrazy.
Ty říkáš, že přestože tvoje obrazy lze rozebrat logicky, tak chceš, aby promlouvali přímo k divákovu podvědomí a k jeho imaginaci, aby logiku úplně obcházeli. Co tím myslíš?
Vlastně já, když ty obrazy tvořím, tak je tvořím právě skrze podvědomí hodně. Já vlastně nevymýšlím, mě napadají jako vize, protože ke mně přicházejí jako nápady, většinou právě nápad nebo vize hotového obrazu. A často teprve, až když ho namaluju, tak v tom rozpoznávám nějaký prvky. A je to asi podobný přístup, jako když se třeba pokouším zpětně analyzovat svoje sny, tak vlastně mi přijde, že podobně vznikají i ty obrazy, jako takový prostě vize a zpětně analyzu. A stejně tak si myslím, že by k tomu vlastně měl ideálně přistupovat i ten divák, že k tomu nejde s tou myšlenkou, co znamená tenhle prvek, co znamená tenhle, ale fakt s takovou tou jako čistou hlavou, vypnutou úplně a jenom to na sebe nechá prostě působit. A třeba mu to v hlavě začne jako něco asociovat nebo si začne vytvářet příběh k tomu obrazu a tak dále, tak to je ideální přístup podle mě.
Kolik třeba z té tvojí vize, protože říkáš, že máš vizi kompletního obrazu, tak kolik z té vize se pak reálně promítne na to plátno? Zvládáš to, že to je fakt celý?
Jo, ideálně 100%. Jako ve chvíli, kdy si řeknu, jo, to vypadá jako to, co jsem viděla v hlavě, tak to je ono prostě. Tak to jako je 100% to sedí prostě. Ale samozřejmě jsou chvíle, kdy to třeba maluju a napadne mě jako trochu jiná alternativa, něčeho v tom obraze a lepší a jakoby upravím to třeba v průběhu. Často je to fakt prostě 100% ta vize, co jsem měla v hlavě.
Myslíš, že tímhle s tím způsobem, jak ty říkáš, že si prostě mám postavit před to plátno s čistou hlavou, že to je specifikum tvých děl, nebo že bychom takhle měli vnímat vlastně jako jakýkoliv umění?
Já myslím, že asi ne, jenom mých děl, ale nevím, jestli by to plošně platilo vlastně na všechny obrazy, ale na část určitě jo, že to člověk na sebe primárně nechá působit. Nemyslím si, že je to jenom jako něco mýho, to ne. Myslím si, že takhle může člověk přistupovat ke spoustě obrazů.
Ty když si říkala, že vlastně nejseš 100% spokojená, dokud tam není ta tvoje 100% vize na tom plátně, předpokládám, že se ti ale stává, že to prostě nejde.
No, stávalo hlavně dřív, třeba při studiích na AVU, tím jsem vlastně strávila ty první roky na AVU, že jsem se fakt snažila ty vize moje, co mám v hlavě, na tom plátně dotáhnout prostě na 100%. Tam to byl někdy boj, ale teď už to většinou jako docela jde. Když tu vizi vidím přesně, což je ve většině případů, tak to jde. A často třeba teď vymýšlím novou sérii, tam se mi stává, že to jsou jenom takový záblesky nápadů, ale ještě ten obraz jakoby nevidím celý, tak ještě čekám, až to uvidím celý a zrovna předevčírem mě napad první obraz toho, že jsem viděla, jo, takhle to prostě bude vypadat. Tehdy teprve jako vlastně do toho jdu, takže už jakoby s tou jasnou představou a pak vlastně do toho se, nebo jako obmalovat jí na plátnu už je pro mě teďka docela jako, ne snadný, ale prostě jako jde to.
Snadnější než dřív.
Snadnější, tak.
A jak dlouho to třeba trvá? No, nebo možná i s tím, než vlastně k tobě ta vize přijde, nebo než tě jako napadne, co vlastně budeš tvořit.
To je vlastně těžko říct, protože já většinou nad další sérií obrazů nebo nad dalším tématem přemýšlím už ve chvíli, kdy dělám na tom předchozím tématu. Takže třeba teď jsem dělala sérii obrazů, která byla inspirovaná starými tarotovými kartama vlastně z Itálie a z Francie, třeba z 15., 16., 17. století. Tak tehdy jsem vlastně jakoby vzala estetiku těch karet a vytvářela z toho jakoby svoje obrazy. A to jsem vlastně dělala teďka celý třeba půl rok, řekněme. A už během toho ale vlastně jsem začala v hlavě jako tušit nějakou tu další sérii, ke který se vlastně dopracovám až teď. Takže ten proces vymýšlení té nové série může být prostě měsíce, kdy to tam někde v hlavě tak jako už roste. A pak to teprve vyklíčí jako teďka a myslím si, že ještě to bude třeba 2-3 týdny, kdy jako si to budu ty nápady jenom skicovat, než se do toho fakt jako pustím prostě.
A ty vlastně teďka máš svoje tarotové karty nebo s tvými obrazy?
Jo.
Došlo k tomu, že tohle vznikne.
Totiž já mám ráda tarotový karty. A první jsem měla už myslím v prváku na AVU, jsem si koupila první karty. A od té doby tak s nima jako různě pracuju, protože mně přijde, že je to i skvělá pomůcka třeba pro porozumění sama sobě, protože člověk si to, že ho nějak třeba vyloží, je většinou ta první myšlenka, co k tomu napadne, k té kartě, tak je hodně zajímavá a tak dále. Takže s tím takhle pracuju a vlastně zase už dlouho jsem měla chuť udělat jako obrazy, které by vlastně tím tarotem byly inspirovaný, což jsem teď udělala. Už dlouho jsem si říkala, že bych chtěla mít svoje tarotové karty. A teď právě v tom posledním půl roce k tomu došlo, když jsem vlastně namalovala ty obrazy, tak jsem si řekla, no jo, ale tak z toho by vlastně šly udělat ty karty. Pak jsme přemýšleli s mojí grafičkou hodně dlouho teda, jak to vymyslet, protože ten obraz měl každý jiný formát. Něco byl čtverec, něco byl obdélník, něco bylo na šířku. A teď to, ty karty musí být stejný. Ale. No, ale pak mě napadlo, jak to udělat, takže ty karty vlastně vyšly na konci října, jestli se nepletu, takže jsou na světě.
Když jsi říkala, že vás nakonec teda napadlo, jak to udělat, tak jak jste to udělali, když každý obraz jiný formát, karty všechny stejný?
No, já jsem nad tím tak jako seděla a říkala jsem si, že potřebujeme udržet stejný formát karty a do toho teda nějak vložíme ten obraz. To bylo jasný, že tam bude jakoby ta karta, bude jakoby rámeček toho vlastně obrazu uprostřed. A pak nakonec jsme to vyřešili tak, což jsem ráda, že šlo, že to vlastně fungovalo, že jsem zkusila jakoby tu kartu poloprůhlednou dát na pozadí toho obrazu, jakoby, takže ten background, ten rámeček toho obrazu je vlastně detail z toho obrazu, ale jakoby poloprůhledný. A vypadá to fakt docela dobře. Myslím, že to asi nejlepší alternativa, kterou jsme vymysleli, ale nebylo to jednoduchý.
Já se možná ještě vrátím k tomu vnímání umění nebo vnímání tvých obrazů. Vím, že jsi říkala, že přesně člověk s čistou hlavou všechno a není to jako, že co všechno, jaká symbolika, ale přece jenom vzpomeneš si třeba na reakci někoho z diváků, která tě hodně překvapila?
Někdy teď už tolik ne, ale když jsem byla na akademii, tak jsem měla sérii obrazů, která byla taková temnější. Mně to tehdy přišlo jako takový hezky tajemný, takový jako hezky příjemně strašidelný a že to spíš jako člověka zve prozkoumat něco jakoby hlubšího, podobně jako symbolismus nebo tak. Tak takový pocit jsem tam chtěla mít, ale samozřejmě spousta lidí k tomu přišla a říkala, že jim to přijde depresivní, což jako na jednu stranu chápu a na druhou stranu vlastně jsem si říkala, jak depresivní, když je to tak jako jenom tajemný a to. Taková jakoby reakce, kde jsem se s tím divákem trochu míjela, mi přijde, ale teď už to tolik není. Akorát samozřejmě třeba u toho tarotu, tam je vlastně jedna karta, kde je smrtka. Ta karta se vysloveně jmenuje smrt, takže tu jsem samozřejmě namalovala taky. A tam jsem teda očekávala, že většina reakcí asi bude ježiš smrtka, protože jsem zvyklá i z těch tarotů, že když lidi vidějí ty karty, jako jakýkoliv tarotový karty, tak karta smrt je hodně děsí. Takže tak to skutečně bylo na té výstavě. Asi, tam všichni právě i dokonce tam byli nějaký zájemci, kteří si ten obraz chtěli koupit, ale pak se rozhodli třeba pro jiný, protože si řekli, no, mně vlastně došlo, že nechci mít doma smrtku. Ale to jsem čekala, no. Ale zase ta karta má vlastně jako i nebo vlastně dost pozitivní význam, protože v tom tarotu znamená jako změnu nebo něco starého odchází, jako něco starého umírá, novýho přichází. Takže to není až tak negativní. A já vlastně i na tom obraze jsem se ji snažila udělat takovou jako optimističtější. Že no právě použití těch jasnějších barev, což teda zase celá ta série vlastně měla hodně jasný barvy, což vychází z té historické inspirace. Ale u té smrtky jsem se snažila to právě nedělat jí černou jenom a tak, jak někdy jako zobrazená třeba. A udělat to fakt barevnější, no. Ale nepomohlo to.
Ty o sobě říkáš, že jsi synestetička. Jak se to projevuje? Co to znamená? Spoustu posluchačů to nebude vůbec vědět.
Já jsem to taky nevěděla dlouho. Jsem nevěděla, že to existuje vůbec. Ale znamená to, že třeba v mém případě to znamená, což je ten nejčastější typ synestezie, jestli se nepletu, že člověk vidí čísla, písmena barevně, nebo třeba i zvuky, ale je to prostě spojení jakoby u dvou věmů takhle. Takže já vidím třeba zvuky jako takový abstraktní tvary a čísla a písmena si prostě pamatuju barevně, jakoby třeba dvojka je žlutá a nemůže
takže
to být
to máš,
jinak.
Že si to představíš, nebo že i když je dvojka na papíře, tak je pro tebe žlutá?
No jako já vidím na papíře, že je černá.
Jasně, ale jakože
prostě. Ale v mý hlavě je to prostě, má to žlutý barevný kód. Jako. Já si všechno, jakoby, co třeba slyším, nebo co mi někdo říká, tak já si to představuju automaticky. Když mi něco říkáš, tak jednak tam buď v mý hlavě buď běží abstraktní obrazek přiřazený k těm slovům, nebo vysloveně to, co to znamená. Jako, když řekne slovo hrnek, tak si představím nějaký prostě hrnek, ale zároveň k tomu běží ten barevný kód těch slov, což jsou prostě barvy, z kterých je to jednotlivý slovo jakoby složený. prostě pořád tam běží jakoby ten barevný kód, no.
V tvojí práci musí docela pomáhat, ne? Nebo jako s tou představivostí?
Docela jo, já si myslím, že ta vizuální představivost je docela jackpot v tomhle, no. I vlastně spoustu pocitů mám, si jakoby převádím na barevné tvary, vzorce a tak. Řekla bych, že jako obecně funguji vizuálně, že třeba si pamatuju různý zajímavý vizuály, který třeba přes den vidím někdy cíleně, někdy mimo děk a pak se to někdy třeba promítne do toho obrazu. Takhle si myslím, že vlastně funguje jakoby moje hlava.
Mm-hmm. Ale říkám si, že když si takhle věci vlastně pamatuješ barevně, tak to vlastně může docela pomáhat jako na paměť.
Člověk si dobře pamatuje, ale hlavně tohle mi teda dost pomáhalo na gymplu, no. Ale nejhorší je, když si člověk třeba pamatuje, já nevím, měl v testu nějakou informaci a teď si fakt pamatoval, že to bylo na stránce 23 vpravo dole, ale nemůžu si vzpomenout, co to je. Ale úplně člověk viděl jako tvar toho odstavce, kde to je prostě. Tak. Takže někdy si člověk pamatuje takovýhle blbosti.
No, jasně, ty barvy můžou pomoct na to.
Jo. A jako telefonní čísla si člověk pamatuje dobře.
A taky mají svoji specifickou barvu, telefonní čísla jako ten celek.
Tam je to spíš jako fakt barevný kód, prostě. Kód. Podle toho, jaký tam jsou čísla, tak vlastně každý to číslo vypadá trochu jinak. I když většina začíná třeba sedmičkou nebo šestkou, což jsou dva odstíny zelený, tak jako telefonní čísla, tak třeba když tam bude hodně čtyřek a trojek, tak si to budu pamatovat jako růžovo-červený a vypadá to prostě jinak, než když tam jsou třeba dvojky a jedničky. Takže,
Jasně. Takže
si to člověk jakoby snad zapamatuje, ještě jak se to rozdělí na ty tři, že jo? Tři, tři, tři. Tak jsou vlastně tři barevné kódy v jednom čísle. Ale je to trochu nevýhoda. Já vím, že jednou na akademii někdo dělal nějakou oslavu a napsal pozvánku tak, že každý písmeno mělo jinou barvu. Každý písmeno mělo jinou barvu.
A nekorespondovalo to
vůbec,
s tím.
To bylo úplně mimo a to bylo tak složitý to jako přečíst. A pak jsem tam přišla o týden dřív, protože jsem si zapamatovala to datum jako o týden dřív, protože to mělo barvu jinou, že jo? A ne, kterou to prostě měla mít. Takže jsem tam byla o týden dřív na té zahradě a koukám, kde jako všichni jsou a pak jsem se šla podívat na ten plakátek a říkám, ježiš, tady jako je prostě jiný datum, ale já jsem si fakt v hlavě pamatovala, že to bylo jiný číslo, protože to mělo tu barvu, že jo? No,
takže to může mít nějakou i nevýhody.
To byla trochu nevýhoda, ale když je to napsané jednou barvou nebo jenom černý, tak je to v pohodě.
V té škále je tam i černá a bílá.
Není, ale třeba nula nebo jednička jsou hodně jakoby bledě modrý až jakoby do bílý. Mm-hmm. Ale černá tam není. Případně nebo třeba A, E, I, O, U jsou taky takový bledě, jako, já bych řekla průsvitný trochu, ale jinak to jsou barvy. No.
Vidíš, to je zajímavý. Takže to vlastně je spíš asi o tom, jak to zní, než jako na pořadí v abecedě.
Jo, třeba. Určitě. Třeba jak je to asi výrazný, nevím. A já vlastně doteď nevím, kde se ten barvný kód jako vytvořil. Ani jsem zpětně nenašla, že bych třeba měla nějaký slabikář, že by to bylo jako někde takhle vybarvený. Nikdy jsem to nevystopovala, no, jak to vzniklo.
Ale bylo to tak od jak živa, pokládám,
Si nějak nepamatuju, jakoby, že bych to tak neměla. Takže asi když jsem se učila číst, tak se to tam přiřadilo, nebo třeba ještě dřív, nevím. No.
Jsou to písmena, číslice nebo i celý slova třeba? Protože vím, jak jsi říkala u těch telefonních čísel, že jsou to vlastně tři části, tak když je nějaký slovo.
U slov většinou přebírá důraz ta nejvýraznější barva. Někdy teda nejvýraznější i písmeno. Jako. A ty samohlásky trochu vstupujou, takže pak ten barevný kód toho jména jsou třeba nejvýraznější dvě, tři barvy.
Jakou barvu mají Vánoce? Slovo Vánoce.
Slovo Vánoce je červeno-zelený, což sedí k Vánocům, no, protože bude červený. A ne je zelený. Takže, a pak ten konec toho slova už tam jako zaniká. Takže zase tyhle dvě nejvýraznější písmena dělají ten barevný kód, což jsou barvy Vánoc. Ale to vyšlo tak jako náhodou zrovna. No a právě já jsem dlouho nevěděla, že to vůbec jako je něco specifického. Já jsem myslela, že to mají všichni, že prostě každý, protože jak by si jinak lidi pamatovali dny v týdnu nebo rozvrh, když by to neměli barevně, že jo, to byla moje myšlenka. Jako. A jednou jsem si říkala, to je jako vlastně zajímavý, tak jsem se zeptala svého kamaráda, si jako vybavuju tu situaci vysloveně nějaký den v autě a já se ptám, hele, jakou barvou máš pondělí? A on se mě podívá a říká, cože? A říkám, no, jakože když si představuješ dny v týdnu, jakou je máš jako barvou, že mě to zajímalo. A on říká, ty seš magor normálně. Že my se známe asi od 10 let. A říkám, no ne, nejsem, to fakt jako nemáš. A on, no, to teda fakt nemám. A zjistila jsem, že to fakt nemají všichni prostě.
No. A kolik ti bylo, když jsi zjistila, že to
20. Mě nenapadlo asi, že do té doby jako nikoho moc na to zeptat, nebo jsem třeba natrefila na někoho, kdo to měl taky, což pak jsem jako zjistila pár lidí v mém okolí, že to taky tak vidí, jo, což je v pohodě. Ale ten kámoš tam byl teda dobře jako dobře konsternovaný. No.
To se nedivím. Tobě tohle se došlo díky dnům v týdnu.
No.
Jakou barvu má týden?
Tam je to trošku jiný, protože slovo jinak. Neděle by mělo být jako zelená, hnědá, trochu žlutý, ale je žlutý. Neděle je celý žlutý, což je jakoby asi jako jsou výjimečné slova, které mají jinou barvu, než by měly mít, když jsou přesně takhle třeba jako dny v týdnu. Takže pondělí je bledě modrý, hodně světlý, úterý je červený, středa je oranžová, čtvrtek je růžovej, pátek a sobota jsou zelený, ale pátek je takový teple zelený a sobota je studenější zelená a neděle je žlutá. Takže pak mám jakoby myšlenku třeba, že vím, že neděle je žlutá, že jo, tak mám v hlavě představu takového jakoby žlutýho chlívečku.
Nedělní oběd s rodinou bude v žlutém chlívečku.
Je v žlutém chlívečku a celý vlastně zabarvený žlutý.
Kdyby v pondělí měla vernisáž, tak jsi říkala bledě modrá.
Přesně tak.
Já ti nebudu pokládat takovou tu klasickou otázku, kdy jsi začala malovat, ale stejně mi pověz, kdy jsi rozhodla nebo kdy jsi začala snít o tom, že se tím budeš živit, že to bude ta tvoje kariéra.
Já jsem vlastně, jak jsi říkala, se nebudeš ptát, kdy maluju, ale to asi musím odpovědět v rámci toho. Já vlastně jako maluju, co si pamatuju, že to vždycky byla úplně moje jako oblíbená činnost. Pak mi vlastně časem došlo, to si myslím, že mohlo být někdy, když jsem jako šla do puberty, někdy prostě tak, když už jako člověk fakt přemýšlel nějak o tom, jakoby, co bude dělat a tak, tak mi vlastně došlo, že to bez čeho jako nemůžu být a co dělám furt, tak moc, že to jako člověk vnímal jako úplně přirozenou součást, je jakoby to malování. Jsem si říkala, jo, to je moje cesta, prostě musím malovat.
Na druhou stranu stává se ti, že se ti do toho nechce.
Asi ne, mě se do toho chce vždycky, ale já mám tolik nápadů, že vždycky jakoby mě nějaký zaujme a chci ho udělat. A to je ten hnací motor. Třeba právě, jak jsem říkala, že teď mi vykrystalizoval ten první obraz té nové série, tak to teď mám furt v hlavě a už se jako těším, ještě to chvilku nechám jako uležet, až přijdou další a už se jako, ale těším, až se na to vrhnu. Takže prostě to mě pak jakoby žene k tomu plátnu vlastně asi pokaždý, když mám jakoby volnou chvíli.
Ty jsi říkala, že vlastně máš nějaký nápady pořád. Máš problém je udržet? Pamatuješ si to všechno?
Mám,
nebo si to musíš někam
poznamenat? Já mám skicák. Teď si asi posluchači představí takový ty skici barevný a krásný skici, tak ne, moje skici vypadají tak, že si to jenom rychle poznamenám. Takže vám propisku dělám takhle rámeček v tom skicáku, jako obdélníček nebo čtvereček podle toho, jak má jako být ten formát. Do toho zakreslím pár čarama, co tam bude, udělám popisky, kde je jaká barva a zavřu to. Takhle. Jich udělám spoustu během týdne. Někdy udržím, ale udržím jich tak 3-4, maximálně 5 nápadů. Pak už se to začne jakoby vymazávat a nahrazou je nový, takže je potřebu právě odkládat takhle do skicáku. Ale někdy, když nemám skicák, tak si to napíšu třeba jenom do poznámek, jakoby, co tam má být. A já si to pak vybavím zase, když to čtu.
Takže říká, že jich máš třeba 4-5 týdně.
No tak, i víc, jako nebo že i mnohem víc.
Třeba. Mnohem víc, tak ale kolik z toho realizuješ?
Zlomek, no. Jakože mě napadají furt, některý mě napadnou a řeknu si, no jako dobrý, ale zase to není tak super, tak ty jako rovnou prostě pouštím pryč. A pak
většinou říkám, jak v tom nepřeberném množství vybereš to, co vlastně fakt chceš teda nakreslit.
No a většinou z nich si zaskicuju a pak ty, na který nemůžu přestat myslet. Tak ty, který si říkám, ježiš, to byl fakt dobrý nápad, tak ty jako udělám. Nebo někdy třeba i zpětně procházím ten skicák a říkám si, ježiš, tohle bylo fakt dobrý. Protože já, když vidím tu skicu, tak mě to zase naskočí ta vize v hlavě. Tak si říkám, to bylo dobrý a třeba se k tomu jako vrátím. Ale pak je i spousta, který mi přišly dobrý a už jsem se k ním nikdy nevrátila, protože třeba mě začalo zajímat něco trochu jiného, nebo jsem začala pracovat na jiný sérii. A pár jich takhle mám, že si říkám, to je vlastně škoda, že jsem je neudělala. Ale teď už mě nezajímají tolik jako to, co mě zajímá teď, takže už se k ním nevrátím nejspíš.
Že vlastně by to byla součást nějaký série, co si dělala dřív, a k tomu už vlastně není asi ani jak se vrátit, víte, pak máš jako spoustu těch nových a nových nápadů.
Tak jako k některým sériím se vracím, ale některý už jsou prozatím uzavřený. Myslím, že třeba časem se k ním vrátím, ale třeba ne v následujícím roce, dvou, třech, takže teď prostě je to uzavřený a pak mě zase třeba napadnou k té sérii jiný obrazy, do kterých se bude chtít víc. Asi vždycky to vlastně, to, co maluju, vždycky stojí na tom, co mě v tu chvíli zajímá, nebo do čeho jsem jako nadšená, do kterého toho nápadu.
A jak dlouho ty se věnuješ malbě profi?
Já jsem se tím začala živit už při studiu na AVU.
Právě říkám, že je jako těžký se v dnešní době uživit tím. Co jako proto je potřeba udělat?
No,
teď věřím, že talent nestačí.
Teď budu mluvit jako hodně prakticky. Jo. Teď přestane tam být ta krásná představa toho umělce, co jenom sedí a maluje si. Prakticky to vyžaduje jako umět se nějak prezentovat, hodně se třeba prezentovat na těch sociálních sítích dneska, což je pro mě třeba někdy docela vyčerpávající, protože člověk furt jakoby dělá content vlastně, že jo? A umět komunikovat, umět o tom nějak mluvit, umět třeba popsat, co ty obrazy znamenají. Tohle vlastně jako všechno, tohle to i třeba organizování těch výstav a tyhle věci. A ta administrativa kolem tak zabírá docela dost času vlastně. Takže být profi malíř jako není jenom o tom, že člověk sedí v tom ateliéru. No. Ale zase mě baví i to, jako nějak, no. A pak se zase člověk jako těší do toho ateliéru třeba. Celý den řeší maily a fotí fotky. A...
Tím self-promem, tím, že musíš vlastně si ty věci přesně dávat na sítě, všechno teď, milion nějakých schůzek, taky trochu člověk ztrácí čas na tu práci.
Jo, no, ale furt to mám tak jakoby vyvážený. Třeba dneska jsem nemalovala, protože než jsem šla sem, tak jsem právě řešila nějaký e-maily, ale třeba večer, až přijdu, tak půjdu na chvilku dělat, takže to mám jakoby rozdělení do takových jakoby bloku. Většinou se tu administrativu nebo to dělání těch jako příspěvků na ty sítě a tak snažím narvat do nějakého jako bloku, třeba do všechno, jakoby, do nějakých dní a pak mít jako celý dny třeba jenom na to malování. Nebo aby člověk nedělal dvě věci naraz.
Je ti jedno, kdy maluješ, nebo máš třeba jako radši dopoledne, odpoledne, v noci?
Já nejradši dělám večer a v noci, no. Nebo odpoledne, večer, v noci. Já jsem si říkala, že třeba to tak jakoby nemám přirozeně, nebo tak... Jo, protože třeba když jsem byla na tom gimplu, tak jasně, že jsem malovala odpoledne a večer, jo. A říkala jsem si tak třeba jako na tý, že na tý avu budu třeba malovat víc přes den, ale i tak jsem zjistila, že já toho dopoledne vlastně moc neudělám, no. I když na tý avu jsem třeba přišla, nevím, v 9, v 10 jsme měli ateliérovou schůzku a tak, ale stejně jako do těch 12, protože člověk ví, že pak půjde na oběd, tak to nechce moc rozjíždět, ale po obědě to už víš, že máš jako celý odpoledne. Celý večer a tak a celou noc, takže už je dobrý.
Ty jsi na AVU dělala dva ateliéry, tak možná jaký to bylo, jak tě posunuli teďka v té tvorbě, jo. Co děláš teď?
Já jsem vlastně byla nejdřív u Michala Richtajna v ateliéru malby a pak jsem byla u Jirky Petrboka v ateliéru kresby. Do toho ateliéru kresby jsem přestoupila chvíli, kdy Michal Richtajn odcházel z akademie, protože jsem zrovna to vyšlo tak, že vlastně on v nějaký části mého studia tam končil. Do toho ateliéru kresby už jsem šla s tím, že vlastně maluju a i tam jsem jakoby pokračovala v tom. Je těžko říct, jednak člověka ovlivní jakoby ten pedagog a ta zpětná vazba a jednak vlastně i ten kolektiv. Protože to jsou lidi, s kterými je v tom ateliéru pořád, takže i spoustu věcí typu se dozví třeba i od starších studentů nebo od kamarádů, může sdílet ty nápady. A to je vlastně, těžko říct, to bylo přínosný oba dva, no. Byly super, ať už jak oba dva pedagogové, tak oba dva ty kolektivy v těch ateliérech prostě.
A co máš ještě třeba takového, co třeba v posledním roce tě hodně ovlivnilo, jestli něco jenom takového?
Ještě jsem dělala tu vlastně sérii, která se jmenovala Vojničova botanika nebo Vojničovy rostliny, kdy zpracovávám vlastně Vojničův rukopis, což je to další věc, co mě fascinuje. Teda nejenom ten rukopis, ale záhady obecně. Já mám prostě ráda urban legendy a různý takový historky tajemný a tak. Protože mi přijde, že je to právě bylo třeba i folklor, že je to na pomezí té reality a té jako fantazie. Takže jedním z takových tajemství je právě i Vojničův rukopis z 15. století, který nebyl nikdy rozluštěný. To je vlastně rukopis napsaný nějakým neznámým písmem nebo šifrovaným jazykem a nikdo to doteď nerozluštil. Spousta lidí se snaží. Přezdívá se tomu nejzáhadnější kniha světa. Ale prostě nikdo neví. Jo? Ne, občas se objeví někdo, kdo tvrdí, že to rozluštil a rozluštil jedno slovo a pak už se to nepohne. Jo? Takže furt nikdo neví, o čem to je. A krom toho tam jsou teda nákresy neexistujících rostlin, úplně jako podivných. A takže na to se pak navalují jakoby další legendy a vysvětlení, které počínají tím, že někdo říká, že je to třeba jako záměrně udělaný podvrch, aby to prodali jako tehdy, že jo. Až po to, že někdo tvrdí, že je to prostě autor letěl s mimozemšťanama na jinou planetu, tam viděl ty rostliny, jo, a tak dále. Takže prostě ty teorie, které se na to navalily, jich jakoby spousta. I když právě někde jsem četla, že jako ta teorie, že by to byl podvrch, asi není úplně pravděpodobná, protože to bylo docela nákladný to jako vyrobit tehdy, takže by asi se jim to muselo hodně, jakoby třeba autorům hodně vyplatit, jako vyrábět nějaký fiktivní jazyk a tak. A taky se zjistilo, že ten jazyk jako má nějakou strukturu, že to vypadá, že to skutečně je jakoby jazyk. Takže podle mýho názoru je to spíš nějaká prostě lékařská kniha s kytkama a někdo měl dobrou šifru, kterou to psal. Ale každopádně mě fascinují ty rostliny tam. Ty záhadný neexistující rostliny. A ty se vlastně snažím malovat. Takže já vemu ten jednoduchý nákres z toho rukopisu, protože ty, je to vlastně docela takový jako jednodušší ty kresby tam a převádím to do takových rostlinných zátiší. Představuju si, jak by ta rostlina mohla vypadat, kdyby skutečně existovala teoreticky to, co ten autor nebo autorka jakoby viděli, když to jakoby kreslili do toho rukopisu a já to znova jakoby si představuju, jak vypadala ta předloha. No. Takže to je takový dlouhodobý, to už dělám od roku 2020.
No. A pořád tě to nepustil.
Pořád ne, ale těch kytek v tom rukopisu je hodně, takže ještě...
A plánuješ všechny?
Jo, všechny, přesně tak. Ten rukopis je fakt fascinující, no.
Tohle to asi bude ještě nějakou dobu trvat, než to bude hotový, ale předpokládám, že pak budeš někde vystavovat a ty vystavuješ u nás i ve světě. Máš třeba nějakou výstavu, na kterou jsi jako opravdu hodně pyšná?
To asi nejde říct, ale myslím si, že vlastně každý představení té nové série je pro mě vždycky nějak jako zlomový. Ať už to jsou ty výstavy z toho Vojničova rukopisu, kdy to jsou vlastně, já vždycky udělám nějakou část těch rostlin toho rukopisu a pak to jakoby vystavím. Tenhle rok to bylo na Betlémském náměstí v galerii Goma. Příští rok to vlastně bude v Pražském domě v Bruselu a v galerii Arte Borgo v Římě. To bude jakoby další část toho rukopisu. Ale i třeba, když jsem dělala výstavu série obrazů o úhoři muži, což byly obrazy o muži, který má místo rukou úhoře, nebo právě ty tarotové karty. A teďka tak všechno je to pro mě takový hodně jako zlomový, když představuji nějakou novou sérii.
Můžeme tvoji práci někde vidět teď?
Teďka momentálně třeba v OC6. A tam v jejich vlastně Sky Gallery mám několik velkoformátových maleb, ale jakože fakt velkých. To je třeba 2x2 metry. A kromě toho ještě mám stálou expozici v pasáži českého designu na Příkopech. Ještě v Bratislavě, v budově Audi, tam je taky galerie mají a tam jsou taky teďka vystavený obrazy.
Co naopak v příštím roce?
A v příštím roce teda jednak hnedka v lednu. Budu mít velkou solovou výstavu v tom Pražském domě v Bruselu, takže to mě čeká hned tak z kraje. To budou právě Vojničovy rostliny. A potom v dubnu se Vojničovy rostliny přesunou do Říma, do galerie Arte Borgo. Plánuju výstavu v Klatovech, v Klenoví, nebo třeba v galerii v Hlinsku a tak dále. Ještě tam budou nějaký další.
Nemáš toho málo.
Nemám toho málo.
Nemáš toho málo, ale ty kromě toho, že maluješ, tak ještě taky nově vydáváš knížky.
Tak, ano.
A co se stalo jak?
Mě vždycky... Vždycky se líbily knížky, které jsou, které odvádějí člověka jakoby do té fantazie nebo do té imaginace, takže různý takový, ať už to magický realismus, nějaká fantastika, ale většinou takový ty knihy, které nejsou úplně logicky pochopitelné, řekněme, že to člověk musí jakoby číst a fakt se do toho vcítit a je to třeba hodně symbolický. No a pak jsem si řekla, OK, tak co kdybych si udělala vydavatelství? A zkusila nějaký takovýhle knížky, protože jsem třeba ve svém okolí měla spoustu lidí, kteří psali a psali fakt skvělé věci. A mně se to líbilo a vlastně to nikdo jim to nevydal třeba, nevím vlastně z jakých důvodů, třeba jako jestli je to těžký protlačit do těch větších, asi jo. Ale říkala jsem si, OK, tak já chci jakoby vydávat tyhle ty třeba těžko zařaditelné divné knihy, které mě se prostě líbí.
A co už třeba vyšlo?
Tak teďka jsme vlastně dělali třetí knihu, je to malý vydavatelství. A teď chystáme čtvrtou. Takže jsme fakt úplně maličký. Ale teďka poslední, co vyšla, tak je kniha Trojměstí od Ondřeje Bíny. Ilustroval to František Svěrák. A je to vlastně, když jsme hledali slovo, jak to pomenovat, tak to bylo těžký, protože je to kombinace sci-fi a vlastně historického románu. Tam se prolíne jakoby dvě linky, které spolu ale jako velmi souvisejí. A když to vlastně popíšu takhle, tak je to hrozně jako zjednodušený. Prostě to je strašně těžký na pomenování. No. Takže asi bychom řekli fantastika. Taková sci-fi, lomeno fantastika. A vlastně to je knížka, která ten rukopis jsem četla už taky hodně dávno a strašně se mi to líbilo. Prostě jsem to přečetla úplně hned a bylo to skvělý. A jelikož to vlastně Ondra ještě stále, jakoby, když jsem se s ním sešla před tím rokem a něco, neměl vydaný, tak říkám, ježiš, no ale to je škoda, prostě ta kniha je skvělá, tak to pojďme udělat, protože to se musí dostat ven, protože já to úplně miluju a miluju tu hlavní hrdinku, prostě to je skvělá. Takže jsme se na to vrhli a to vyšlo teďka. Je to teda první díl trilogie, ale na to jsem hodně hrdá, to mám radost. Už je to, že to vyšlo. A dokonce je to i v kosmasu, protože ty dvě knihy předtím jsme prodávali vlastně jenom přes různý malý jakoby knihkupectví, ale tohle je první, která šla do velké distribuce do kosmasu.
Mm-hmm.
Takže to bylo, to je super. A
jaký to má náklad?
1000 kusů. Měli, ale jako docela dost se prodalo už na tom křtu, na čteních a tak, takže...
A ty předchozí dvě jsou?
To bylo taky 1000 a jedna to byla básnická sbírka, to bylo, myslím, 300, 200 kusů, něco takového, už nevím přesně teďka z hlavy. No, ale to bylo super a doufám, že se to lidem bude strašně líbit a všichni to budou kupovat.
Víš už dopředu, co budeš malovat? Máš to jako rozplánované?
Teďka ne, teďka právě jak řeším tu novou sérii, tak si myslím, že budu asi skicovat něco k tomu a asi právě uvidím úplně volně, co mě napadne, až přijdu do toho ateliéru nebo prolistuju skicák, vyberu něco, prostě fakt si to jakoby užít, netlačit se, že bych měla udělat tohle nebo tamto.
A v jiných dnech, jako když nemáme takhle ty Vánoce, ale když, nevím, normální klasický pondělí a ty máš zrovna naplánovaný, že v bledě modrým pondělí budeš malovat, tak plánuješ dopředu, co budeš malovat?
Tam někdy jo, dost často to třeba závisí i na tom, že vím, že bude nějaká výstava, třeba za pár měsíců a vím, že pracuji na té sérii, na tu výstavu, takže tam se jakoby mentálně zaměřím třeba na nějak, na ty obrazy, což není problém, protože já na tom mentálně stejně jakoby visím v té jedné sérii většinou a tam mě napadají ty věci. Takže tam vím, že budu dělat třeba, kdyby to bylo před pár měsícema, tak vím, že budu dělat nějakou tarotovou kartu a že třeba chci začít tuhle tarotovou kartu, tak se na to v pondělí vrhnu a mám to jakoby takhle v hlavě.
Máš rozdělený víc věcí najednou?
Jo, protože ty vrstvy vlastně prosychají, takže když mi prosychá třeba část obrazu, tak dělám jiný a tak. Takže mám u stěny takhle rozložený, rozdělaný v obrazy, na kterých pracuju. A občas se stane, že některý tam takhle zapadne a když není součástí nějaký ty série, tak je rozdělený třeba rok nebo dva. Tam jeden je, který je rozdělený 2 roky.
A doděláváš to vždycky? Doděláš ho vždycky?
Nikdy ne, no. Ale tenhle fakt chci. Já jsem ho rozdělala před 2 lety a před asi rokem jsem na něm něco dodělala. Myslím, že za rok bych ho třeba mohla dotáhnout. Tak, že to bude takový, jako každý rok tam něco přidám. Mezi tím už to je úplně jiný obraz, než to mělo být na začátku.
No. Stává se ti třeba, když pracuješ někdy, že tě to přestane bavit, jako ten jeden obraz? Až jako, protože vím, že jsi říkala, jo, že občas máš jako tu nějakou představu, kterou si řekneš, no ale to není tak dobrý. Jestli se ti to někdy stává až při té práci, že vlastně si
jo,
řekneš,
třeba,
že takhle ne.
Třeba asi jako u tohohle vlastně, asi ne, že bych si vysloveně řekla, že to už jako nechci, že to ne. Ale jak se třeba zažeru do něčeho jiného, tak ten obraz A jde stranou a já dělám na obrazech B, C, D, E prostě a obraz A je stranou tak dlouho až. Já se posunu někam úplně jinam, prostě, takže, ale furt vlastně zpětně, když se na to podívám, třeba na tenhle ten rozdělaný, tak ten první nápad, když si to představím, byl fakt dobrý, prostě, ale už mě to jako nebavilo v tu chvíli, no, jako, že jsem si říkala, nebo takhle nebavilo, že mě bavilo něco jiného, ale je to vlastně škoda, že jsem to nedodělala, no, tak uvidím, třeba někdy.
No tak doufám, že to ještě dotáhneš, hlavně toho chudáka, který je teda v rohu už 2 roky.
Ano, právě, no.
Doufám, že tak, za rok si tady třeba povíbeš, že konečně je hotový a pozveš nás někam na výstavu se podívat, aby jsme se podívali na 3-4 roky tvojí práce v kuse v jednom obrazu.
Přesně.
Hostem ve vysílání Rádia Prostor byla akademická malířka Klára Sedlo.
Děkuju moc.
Děkuju, ahoj.
Ahoj.